Микрофон алдында Саида Бабамгожа. Жаңадан сайланган кыргыз парламентинин алгашкы отурусу тагы да кийинге калдырылды деп хабарлайды Азаттык радиосунун кыргыз кызметы. Дүйшөмбү күнү президент Роза Отунбаева парламент отурусу сейсенбиде өтөт деп мәлімдеген болатын, бирок орталык сайлоо комиссиясынын өкүлдөрү сессия беймаалым убакытка дейин кийинге шегерилди деп хабарлады. Кыргызстандагы парламенттик сайлоолор Казандын 10-нда өттү. Расмий маалыматтарга сәйкес парламенттеги орундарга 5 партия кол жеткизген. Бухаралык акпарат куралдарынын назарына илгип отурган АКШтын бурунку президенти киши Джордж Буш өзүнүн президент кезиндеги эң даалуу чечимдерин коргады. Американдык NBC телеарнасына берген сухбатында Буш лаңкестер деп күтүктөлгөндөргө катаал тергөө адистерин колдонуу террордук шабуулдардын алдын алып адамдардын өмүрүн сактады деп мәлімдеді.
So I said our team are the techniques legal. And a legal team says yes they are.
Мен биздин командамыздан алгы адистер заңды ма деп сурадым. Олар маган ия заңды деп жооп берди. Кийин мен аларга онда ол адистерди колдонуңдар деп айттым. Сол адистерди колдонуу аркылуу адамдардын өмүрүн сактадык деди Буш. Сонун катар Буш 2003 жылы Иракты басып кирген соң АКШ жетекчилигиндеги коалиция күчтөрүнүн жаппай кырып жоюу карууларын таба алмаганына өзүнүн ашууланганын айтты. Саддам Хусейнди бийликтен кулатуу үчүн Иракка басып кирүү жөнүндөгү чечимим дурус болду деп мәлімдеді Буш. Сейсенбі күні АКШ кітап дүкендеріне Джордж Буштың маңызды шешімдер деп аталатын мемуары сатылымға түсті. АКШ пен Индонезия лаңкестікке қарсы күрес пен сауда, ғаламдық ауа райы және энергетика саласындағы ынтымақтастықты нығайтуға келісті. Бұл туралы сейсенбі күні Индонезия президенті Сусило Бамбанг Ютхойоно мен АКШ президенті Барак Обама Джакартада өткізген бірлескен баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Обама Индонезияға сейсенбі күні барды. Оның алдында АКШ президенті елдің ішкі мәселелеріне байланысты Индонезияға сапарын екі рет кейінге шегерген болатын. Обама сейсенбі күні кешірек Индонезиядағы ең үлкен мешітке барып мәлімдеме жасайды. Дүйсенбі күні АКШ президенті Үндістанда болып, бұл елдің Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесіне тұрақты мүше болуын қолдаған болатын. Британия премьер-министрі Дэвид Кэмерон 2 күндік сапармен Қытайда жүр. Ол сейсенбі күні премьер-министр Уэн Джибаомен кездесіп, екі ел арасындағы сауда байланыстарын дамыту мәселесін талқылады. Кэмеронмен бірге Қытайға Британияның жетекші кәсіпкерлері келіп отыр. Британия премьер-министрі Қытаймен арадағы сауданы 2 есеге көбейтуді, яғни 2015 жылға дейін сауда айналымын жылына 100 миллиард доллардан асыруды көздеп отырғанын мәлімдеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Еуропа одағының сыртқы саясат басшысы Кэтрин Эштон Израильді басып алынған шығыс Иерусалимде еврейлерге арналған үй салу жоспарын жүзеге асырмауға шақырды. Эштонның айтуынша, Израильдің шығыс Иерусалимде 1300 жаңа үй салу жоспары Израиль мен Палестина арасындағы бейбітшілік келіссөздерін жандандыруға бағытталған халықаралық әрекеттерге қайшы келеді. Біріккен ұлттардың бас хатшысы Пан Ги Мун да Израиль үкіметінің жоспарына байланысты алаңдаушылық танытты. АКШ мемлекеттік департаменті баспасөз қызметінің хабарлауынша, мемлекеттік хатшы Хиллари Клинтон бейсенбі күні Нью-Йоркте Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяхумен кездесуі барысында осы мәселені көтермекші. Палестина президенті Махмуд Аббастың көмекшісі, егер Израиль пәтер салуын жалғастырса, Палестина келіссөздерге мүлдем оралмайды деп атап көрсетті. Ал соңғы хабарларға қарағанда Индонезияға барған АКШ президенті Барак Обама Израильдің даулы шығыс Иерусалимде үйлер салу жоспарын сынады. Жүргізілген сауалнамаларға қарағанда ауған халқының басым бөлігі үкіметтің Талибан бүлікшілерімен бейбіт келіссөз өткізу туралы әрекеттерін қолдайды. Азия қоры жариялаған сауалнама нәтижесіне сәйкес ауғандардың 83% елдің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қаруланған топтармен үкіметтің келіссөз жүргізуін қалайды. Сонымен қатар ауған азаматтарының 37% елдегі ең үлкен проблемалардың арасында жемқорлық пен жұмыссыздық мәселелері бар екендігін атап көрсеткен. Аталмыш сауалнаманы жүргізуге АКШ-тың Халықаралық даму жөніндегі агенттігі көмектескен. Дүниежүзілік банктің баяндамасына сәйкес, экономикалық дағдарысқа қарамастан мигранттар өз елдеріне үлкен қаржы сомаларын жіберулерін жалғастырып жатыр. 2010 жылғы көрсеткіш бойынша ол сома шамамен 325 миллиард долларға жеткен. Бұл соңғы жылмен салыстырғанда 6%-ға көп. Ең көп ақша аударылған елдер қатарында Үндістан, Қытай, Мексика және Филиппиндер бар. Үндістан шетелдегі азаматтарынан 55 миллиард доллар алса, Қытайға 51 миллиард, ал Мексикаға шамамен 23 миллиард доллар аударылған. Нигерияда бұрғылау платформасына шабуыл жасағандар шетелдік 5 маманды кепілге алды. Ұрланған адамдардың екеуі ақша заматы, екеуі француз, біреуі канадалық. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.